លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ពីខ1រហូតដល់ខ8មនុស្សគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពអាចរស់នៅដោយសុចរិតលើគំនរនៃអំពើបាបបានតើអ្វីទៅជាអាចកំបាំងនៃជ័យជំនះប្រភេទនេះមនុស្សធម្មជាតិមិនអាចធ្វើការល្អនេះបានពីព្រោះក្នុងចិត្តមានការខូចខាតទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវក៏មិនអាចធ្វើការល្អនេះបានដោយកម្លាំងខ្លួនឯងបានដែរមនុស្សលោកត្រូវការកម្លាំងពីខាងក្រៅឯកម្លាំងខាងក្រៅនោះក៏នៅមិនឆ្ងាយពីលោកអ្នកដែរទ្រង់រងចាំយាងចូលក្នុងចិត្តអ្នកមួយរំពេចពេលលោកអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះព្រះអង្គផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកអាចយកជ័យជំនះលើអំពើបាបបានតែគន្លឹះគឺអាស្រ័យលើលោកអ្នកផ្ទាល់តែកម្លាំងនោះគឺជាអ្នកណាហើយអ្វីបានជាទ្រង់អាចជួយឲ្យអ្នកជឿមានលទ្ធភាពឲ្យអ្នកជឿយកជ័យជំនះលើអំពើបាបបានចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ទនាជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1ដល់ខ8នៅក្នុងជំពូក8បើវចនាមានចំណងជើងថាមនុស្សថ្មីកំណើតថ្មីរូបកាយថ្មីបំណងថ្មីជំពូក8គឺជាការសរុបសេចក្តីនៃមេរៀនស្តីអំពីការញែកជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងជំពូកទាំងមូលមានបរិយាយអំពីសេចក្តី3យ៉ាងគឺការញែកជាបរិសុទ្ធការធានារ៉ាប់រងនិងការមិនដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជំពូកនេះដែរមានការប្រៀបធៀបរវាងការញែកជាបរិសុទ្ធដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណនិងការញែកបរិសុទ្ធដោយសារកម្លាំងបាយរបស់មនុស្សលោកតើការញែកជាបរិសុទ្ធពេញដោយព្រះចេស្តារបស់ព្រះវិញ្ញាណមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះមុននឹងយើងសិក្សាអំពីប្រធានបទនេះខ្ញុំក៏សូមសារភាពនៅចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាខ្ញុំពិតជាមានការយល់ដឹងបានតិចតួចណាស់ស្ដីអំពីសេចក្តីពិតដ៏មហស្ចារ្យនេះសេចក្តីពិតស្ដីអំពីដំណើរដែលព្រះជាស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ញែកពួកអ្នកជឿឲ្យបានបរិសុទ្ធគឺមានលក្ខណៈធំធេងដូចដែលលោកម៉ូសេកំពុងតែឈរទល់មុខគំពោតព្រៃដែលឆេះមិនសោះនៅភ្នំស៊ីណាយយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8មានបង្កប់នូវអាថ៌កំបាំងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងសែនជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីររ៉ូមច្រើនតែសារភាពចោះចាញ់នៅខ្លឹមសារដែលមានបង្កប់នៅក្នុងសម្បត្តិមួយនេះរបស់សាវកប៉ុលបណ្ឌិត Spencer ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមានប្រសាសន៍ពីគម្ពីររ៉ូមជំពូក8នេះថាបើព្រះគម្ពីរទាំងមូលរាប់ថាសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមជាគ្រឹះរបស់ព្រះបន្ទូលនោះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8គឺជាត្បូងពេជ្រដែលដាំនៅចំពីលើកំពូលគ្រឹះនោះតែម្ដងឯអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបទៀតនាមលោក Godet បានហៅគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ថាជាជំពូកដែលមិនអាចរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបទៀតក៏បានកត់ចំណាំថាព្រះគម្ពីររ៉ូមចាប់ដើមជាមួយនឹងឃ្លាដែលចែងថានោះគ្មានទោសទៀតសោះហើយបញ្ចប់ជំពូកនេះដោយឃ្លាថាគ្មានអ្វីដែលអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានទេរីឯសេចក្តីដែលរៀបរាប់ចន្លោះនៅឃ្លាទាំងពីរនេះគឺនិយាយអំពីអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតឡើងសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សលោកតើមានអ្វីដែលប្រសើរជាងការរាប់ថាគ្មានទោសនោះយើងឃើញថាសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាកម្មវត្ថុពីរយ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់កូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបនៅក្នុងជីវិតនេះកូនរបស់ព្រះអង្គត្រូវរស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងទីដែលមានអំពើបាបប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអំពើបាបមិនអាចគ្រប់គ្រងផ្ទៃជីវិតរបស់កូនព្រះបានឡើយម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងសាច់ឈាមរបស់មនុស្សលោកគឺមិនមានអ្វីល្អនោះទេទោះបើយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ដោយរូបកាយថ្មីមិនអាចមានព្រះចេស្តាដែលខ្លួនឯងដើម្បីនឹងរស់ថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បានទេបើយ៉ាងដូច្នោះមែនតើកូនរបស់ព្រះត្រូវរស់បែបយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់កូនរបស់ព្រះអង្គមិនអាចរស់ថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្លួនឯងបានទេបានជាលោកសាវកប៉ុលស្រែកធ្ងោថា វេទនាណាខ្ញុំតើអ្នកណានឹងជួយឲ្យខ្ញុំរួចពីទួសេចក្តីស្លាប់នេះទៅបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ24ឃ្លានេះមានន័យថាបើពិបាករស់នៅក្នុងជីវិតនេះយ៉ាងដូច្នោះមែនតើធ្វើដូចម្តេចទៅទើបឲ្យកូនរបស់ព្រះអាចរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះបាននៅពេលដែលសាវកពលបញ្ចប់ជំពូក7លោកមានប្រសាសន៍ថាអរគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតរបស់ខ្ញុំតែខាងសច្ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញឃ្លានេះលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចរស់នៅដោយកម្លាំងរបស់លោកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បានទេពោលគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវតែរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកទើបលោកអាចរស់នៅថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងជំពូក8លោកពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតអំពីមធ្យោបាយដែលនាំឲ្យលោកមានជ័យជំនះក្នុងដំណើរដែលលោកដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជំពូក8ណែនាំឲ្យយើងស្គាល់អំពីផ្លូវដែលត្រូវដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយសារវត្តមាននៃអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលយាងមកញែកពួកអ្នកជឿឲ្យបានបរិសុទ្ធដែរនៅក្នុងជំពូក8ទាំងមូលមានបរិយាយអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណចំនួន16ដងកន្លងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមមាននិយាយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែ2ដងគត់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ5និងក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ6ដែលឡែកនៅក្នុងជំពូក8សម្ដែងអំពីកិច្ចការរបស់ទូអង្គដែលជាព្រះត្រៃឯកកិច្ចការទាំងនោះមានសម្ដែងនៅក្នុងបទគម្ពីរដូចខាងក្រោមនេះព្រះវរបិតាបំពេញតួនាទីជាអង្គដែលបង្កបង្កើតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ1ដល់ជំពូក3ខ20ព្រះរាជបត្រាទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ21ដល់ជំពូក7ខ25ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធញែកពួកអ្នកជឿឲ្យបានបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1ដល់ខ39នៅក្នុងជំពូក8បរិយាយដោយឡែកយ៉ាងពិស្ដារអំពីកិច្ចការរបស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការញែកពួកអ្នកជឿឲ្យបានបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអាចនំកាងដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដោយសារតែព្រះចេស្តារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ដែលគង់នៅក្នុងចិត្តយើងវិញសាវកពលបញ្ជាក់រឿងនេះដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូថាកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ18ការញែកជាបរិសុទ្ធគឺជាកិច្ចការរបស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានតួនាទីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកជឿបានកើតជាថ្មីព្រមទាំងរំដោះអ្នកជឿឲ្យរួចពីចំណងនៃអំពើបាបអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានអំពើបាបយ៉ាងពោពេញនៅជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានលទ្ធភាពអាចនឹងជួយពួកអ្នកជឿមិនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបបានអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមគោដិតបានហៅពីខ1ដល់ខ11ថាជាជ័យជំនះរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលើអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1ហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះនៅក្នុងជំពូក7ទាំងមូលយើងឃើញសាវកពលមានការពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះលោកមានការវល់វល់ស្ដីអំពីវិធីដែលត្រូវរស់សម្រាប់ថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកយល់ឃើញថាកម្លាំងរបស់លោកខាងរូបសាច់មិនមានលទ្ធភាពអាចរស់នៅថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់បានទេលោកទទួលស្គាល់ថាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែជាការបរាជ័យពីព្រោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ការខំប្រឹងប្រែងបន្ទាប់ពីលោកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនៅតែមិនអាចរស់នៅថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់បានទៀតលុះលោកសម្ដែងអំពីទឹកចិត្តបញ្ជាក់អំពីភាពបរាជ័យរួចហើយលោកក៏មានប្រសាសន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅថាហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះប៉ុន្តែទោះជាលោកមានការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តស្ដីអំពីសេចក្តីពិតនេះហើយក៏ដោយក៏លោកមិនទាន់ងើបរួចអំពីគំនិតបរាជ័យនោះនៅឡើយទេលោកនៅតែគិតថាវេទនាណាស់ខ្ញុំតើអ្នកណានឹងជួយឲ្យខ្ញុំរួចលោកមិនទាន់មានសេចក្តីរីករាយក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនៅឡើយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យសាវកពលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏បើកសម្ដែងឲ្យសាវកពលយល់នៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ2ត្បិតអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះបានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអំណាចរបស់អំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយខនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ខ1និងខ2ភ្ជាប់សេចក្តីដោយពាក្យយ៉ាងតូចមួយគឺពាក្យត្បិតនៅចន្លោះការខំប្រឹងប្រែងរស់នៅជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទ និងអាចកំបាំងនៃការរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយសារជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានពាក្យមួយគឺថាត្បិតសាវកប៉ុលមានគំនិតប្រកបនិយមខ្លាំងណាស់បានជាលោកប្រើពាក្យត្បិតដើម្បីភ្ជាប់ពីខ1និងខ2ហេតុអីបានជាលោកប្រើពាក្យត្បិតដើម្បីភ្ជាប់ស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមទៅនឹងស្ថានភាពដែលពោពេញទៅដោយការប្រកបនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងដូចនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរនេះដូចខាងក្រោមត្បិតអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែយើងដឹងអំពីគោលការណ៍នៃព្រះវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាការយកអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអនុវត្តនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថែមទៀតផងព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតព្រះវិញ្ញាណគឺជាតួដែលនាំឲ្យមានជីវិតពោលគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះហើយជាជីវិតទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវឃ្លានេះមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គង់ក្នុងអង្គតែមួយជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិសុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងជីវិតរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានតួនាទីសម្រាប់រំដោះជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិសុទ្ធឲ្យរួចពីអំពើបាបនោះបានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអំណាចរបស់អំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយអំណាចរបស់អំពើបាបដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងលើមនុស្សចាស់ឈប់មានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីអ្នកជឿប្រគល់ជីវិតរបស់ខ្លួនទៅក្នុងការរួមសម្ព័ន្ធទៅវងបរិសុទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មនុស្សថ្មីដែលយើងទើបនឹងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនអាចវាយបំបាក់ខ្នោះអំពើបាបដែលឃុំយើងកន្លងមកនោះទេអំពើបាបមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់បានជាមនុស្សយើងចាំបាច់ត្រូវការកម្លាំងជំនួយពីខាងក្រៅដើម្បីមកជួយបំបែកឲ្យចេញពីនិស័យចាស់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកម្លាំងមកពីខាងក្រៅនោះគឺជាកម្លាំងមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងទទួលបានមនុស្សថ្មីដោយសារជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងចូលមកគង់ប្រថាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរូបកាយរបស់យើងបានចូលរួមនៅក្នុងបាច់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សចាស់នៅក្នុងជំពូក7រួមចំណែកជាមួយនឹងរូបកាយដែលស្លាប់ឥឡូវនេះនៅក្នុងជំពូក8រូបកាយរបស់មនុស្សថ្មីបានចូលរួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ3ដល់ខ4ពីព្រោះឯការដែលក្រឹតវិន័យធ្វើមិនកើតដោយមានសេចក្តីកំសោយព្រោះសាច់ឈាមនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើវិញដោយចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកមានរូបអង្គបែបដូចជាសាច់ឈាមដែលតែងតែមានបាបហើយដោយព្រោះអំពើបាបក៏កាត់ទោសអំពើបាបនៅក្នុងសាច់ឈាមដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលក្រឹតវិន័យបង្គាប់មកបានសម្រេចក្នុងខ្លួនយើងរាល់គ្នាដែលមិនដើរតាមសាច់ឈាមគឺដើរតាមព្រះវិញ្ញាណវិញដោយសារនៅក្នុងខទាំងពីរមានបង្កប់នៅសេចក្តីពិតនៃគោលលទ្ធិរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតដើម្បីរៀបរយពាក្យនៅក្នុងខទាំងពីរនេះជាថ្មីយ៉ាងដូចនេះថាសាច់ឈាមមិនអាចប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យបានពីព្រោះមានសេចក្តីទន់ខ្សោយឯព្រះទ្រង់ធ្វើតាមក្រឹតវិន័យកើតដោយទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបុត្រាមួយរូបមានវិស័យដូចជាសាច់ឈាមដែលមានបាបមកដើម្បីកាត់ទោសអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងសាច់ឈាមរួចហើយទ្រង់ជួយឲ្យយើងដែលមិនដើរតាមសាច់ឈាមគឺដើរតាមព្រះវិញ្ញាណអាចសម្រេចកាន់តាមក្រឹតវិន័យបានយ៉ាងសុចរិតឥឡូវសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីគោលលទ្ធិយ៉ាងសំខាន់ដែលបង្កប់នៅក្នុងខ3និងខ4វិញក្រឹតវិន័យមិនអាចបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សបានទេក្រឹតវិន័យមានលក្ខណៈគ្រប់លក្ខឲ្យបរិសុទ្ធបញ្ហាដែលក្រឹតវិន័យមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពសុចរិតទៅបានដោយសារតែសេចក្តីទន់ខ្សោយរបស់សាច់ឈាមនៃមនុស្សខ្លួនឯងមនុស្សទន់ខ្សោយមិនអាចកាន់តាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានល្អគ្រប់លក្ខបានទេសាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីកម្លាំងនៃសាច់ឈាមដែលទន់ខ្សោយថាត្បិតខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អទេព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើល្អជានិច្ចប៉ុន្តែរកធ្វើមិនកើតសោះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ18អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងមកត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាស់មនុស្សជាតិមានការខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងកាលណាខ្ញុំនិយាយអំពីមនុស្សជាតិខូចខាតទាំងស្រុងគឺខ្ញុំមិននិយាយអំពីអ្នកដទៃណាផ្សេងទៀតទេគឺខ្ញុំនិយាយអំពីរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជារូបអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់យើងរាប់ថាខូចខាតទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចធ្វើការដែលមើលទៅមនុស្សមិនអាចធ្វើទៅកើត ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចបង្កើតឲ្យមានជីវិតបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលខូចខាតទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយនោះឡើងវិញផងមុននឹងខ្ញុំបន្តសេចក្តីបង្រៀននេះទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំឲ្យយល់ច្រឡំពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈគ្រប់លក្ខនិងសច្ចរិតមនុស្សលោកមិនអាចអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមានការខូចខាតទាំងស្រុងដែលបង្កឡើងដោយសារអំពើបាបក្រឹត្យវិន័យល្អទេក៏ប៉ុន្តែគឺមនុស្សលោកខ្លួនឯងទីតើដែលធ្វើឲ្យក្រឹត្យវិន័យទៅជាមិនល្អវិញតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកដែលមានការខូចខាតនៅក្នុងគំនិតទាំងស្រុងទៅហើយអាចអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យបានមនុស្សលោកមិនអាចអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យបានល្អទេដូច្នេះត្រូវមានកម្លាំងពីខាងក្រៅមកជួយទៀតដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សលោកអាចធ្វើទៅបានឯកម្លាំងនោះទៀតសោតគឺជាកម្លាំងដែលមកពីអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះក្រឹត្យវិន័យមិនអាចកែប្រែចិត្តរបស់មនុស្សមានបាបបានទេក៏ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចកែប្រែចិត្តមនុស្សមានបាបបានឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញដោយសារហេតុនេះយើងមានគោលការណ៍ថ្មីដែលលោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទធម្មតាមនុស្សយើងមិនអាចអង្គុយនៅក្នុងចង្អេរហើយលើកខ្លួនឯងបានទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សអាចអង្គុយនៅលើចង្អេរហើយនៅក្នុងចន្ទាយុនទើបលើកខ្លួនឯងទៅរួចឯចន្ទាយុននោះទៀតសោតគឺប្រៀបឧបមាដូចជាអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើការដែលមនុស្សលោកយល់ថាមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើទៅបានដើម្បីកែប្រែចិត្តមនុស្សមានបាបឲ្យអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានទ្រង់ក៏បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមានវិស័យបែបដូចជាមនុស្សដែលមានបាបពេលដែលអង្គព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតជាមនុស្សលោកព្រះអង្គមានលក្ខណៈដូចជាមនុស្សលោកសុទ្ធសាធគ្រាន់តែព្រះអង្គមិនដែលមានអំពើបាបដូចជាមនុស្សលោកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក2ខ14និងខ16ហើយនិងខ17សម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវថាដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអានោះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអរិយដោយទ្រង់សុគតត្បិតច្បាស់ជាទ្រង់មិនបានយកពួកទេវតាទេគឺបានយកពូជលោកអាប់រ៉ាហាំវិញហេតុនោះបានជាគូឲ្យទ្រង់បានដូចបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ជំពូកដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយក៏ស្មោះត្រង់ក្នុងការទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះប្រយោជន៍និងថ្វាយដង្វាយឲ្យធូននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ26បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាគួរឲ្យមានសម្ដេចសង្ឃយ៉ាងនោះសម្រាប់យើងដែលទ្រង់បរិសុទ្ធឥតពុតមាយាឥតសៅម៉ងដែលបានញែកចេញពីមនុស្សបាបហើយបានត្រឡប់ជាខ្ពស់ជាងស្ថានសួគ៌ទៅទៀតលើសពីនោះព្រះគម្ពីរហេប្រឺក៏បន្តពន្យល់ឲ្យរិទ្ធិច្បាស់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ5ថាហេតុនោះបានជាការទ្រង់យាងមកក្នុងលោកីយ៍ទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គមិនចង់បានចាញ់បូជានឹងដង្វាយទេតែទ្រង់បានរៀបចំរូបកាយឲ្យទូលបង្គំវិញបទគម្ពីរខាងលើគឺសម្ដែងអំពីមតិយោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាញឬកែវនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលមាននៅក្នុងរូបកាយគំនិតនិងព្រលឹងរបស់យើងទ្រង់បំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ដែលបង្កឡើងដោយសារអំពើបាបគឺដោយទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យអំពើបាបគ្មានអំណាចលើមនុស្សលោកទៀតមានតែព្រះជាម្ចាស់មួយព្រះអង្គទេដែលអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកបានដើម្បីដោះស្រាយអំពើបាបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកមានវិស័យដូចជាមនុស្សលោកទ្រង់បំផ្លាញអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងជាពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺព្រះអង្គស្រោចស្រង់ព្រលឹងរបស់យើងឲ្យរួចពីអំពើបាបនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះព្រះអង្គមិនបានស្រោចស្រង់រូបកាយរបស់យើងទេរូបកាយរបស់យើងត្រូវរំដោះសារជាថ្មីនៅពេលដែលមានការរស់ឡើងវិញព្រមទាំងរូបកាយដូចដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ44បច្ចុប្បន្ននេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអង្គដែលរំដោះអំពើបាបចេញពីរូបកាយរបស់យើងព្រះអង្គគ្រាន់តែរំដោះយើងឲ្យចេញពីអំពើបាបតែប៉ុណ្ណោះទេពោលនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺព្រះអង្គមិនទាន់ដករូបកាយយើងចេញពីក្នុងលោកីយ៍នៅឡើយបន្ទាប់ពីទ្រង់រំដោះព្រលឹងយើងចេញពីអំណាចរបស់អំពើបាបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទ្រង់ក៏ទុករូបកាយរបស់យើងឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងលោកីយ៍ដែលមានពោពេញទៅដោយអំពើបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ15សម្ដែងថាទូលបង្គំមិនសូមឲ្យគេចេញពីលោកីយ៍ទេ គឺសូមឲ្យទ្រង់រក្សាគេឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញការរស់នៅក្នុងជីវិតដែលប្រកបដោយភាពជោគជ័យគឺជាការរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានបាបតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គជួយឲ្យយើងមានជោគជ័យគឺមិនបានលុះទៅតាមអំណាចនៃអំពើបាបដែលមានយ៉ាងជោជន់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះទេដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលក្រិតវិន័យបង្គាប់មកបានសម្រេចនៅក្នុងខ្លួនយើងរាល់គ្នាឃ្លានេះមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្ដល់ចេស្តាដល់អ្នកជឿឲ្យមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អាចស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក្រិតវិន័យមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានលទ្ធភាពស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តគឺស្រេចនៅលើយើងទោះបើស្ដាប់បង្គាប់ឬក៏មិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលក្តីនៅក្នុងខខាងលើនេះបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់អំពីការបំរាស់នោនៀលមួយទៀតឯការបំរាស់នោនៀលនោះគឺមិនមែនជាការដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងឡើយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើទាស់ជាមួយនឹងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមដែលមាននៅក្នុងមនុស្សចាស់នៃខ្លួនយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ5ពីព្រោះអស់អ្នកណាដែលតាមសាច់ឈាមនោះគិតតែខាងសាច់ឈាមតែអស់អ្នកណាដែលតាមព្រះវិញ្ញាណនោះគិតតែខាងវិញ្ញាណវិញពីព្រោះអស់អ្នកណាដែលតាមសាច់ឈាមនោះគិតតែខាងសាច់ឈាមនៅក្នុងជំពូក6ក៏មានសម្ដែងអំពីសេចក្តីពិតនេះដែរបើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកកើតជាថ្មីប៉ុន្តែនៅតែមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានចង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយលោកអ្នកបានធ្វើពីមុនកាលពីមិនទាន់ជឿដល់ព្រះនោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាពីព្រោះអស់អ្នកណាដែលតាមសាច់ឈាមនោះគិតតែខាងសាច់ឈាមឃ្លានេះមានន័យថាពេលណាដែលលោកអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ដល់សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមបើមនុស្សថ្មីមិនបានបន្ទោសលោកអ្នកសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចសោះនោះលោកអ្នកប្រហែលជាមិនមែនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដទេធម្មតាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាមនុស្សដែលបានកើតជាថ្មីមនុស្សដែលកើតជាថ្មីតែងតែស្អប់នៅអំពើបាបដែលខ្លួនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះខគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់សម្ដែងថាតែអស់អ្នកណាដែលតាមព្រះវិញ្ញាណនោះគិតតែខាងវិញ្ញាណវិញបន្ទាប់ពីអ្នកជឿបានទទួលរូបកាយថ្មីរូបកាយថ្មីតែងតែចង់ធ្វើតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចឯការអនុវត្តសេចក្តីសុចរិតនេះវិញគឺធ្វើឡើងដោយសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាគិតថារូបកាយថ្មីចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីពិតដូច្នេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានការបោកចំបាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរវាងមនុស្សចាស់ហើយនិងមនុស្សថ្មីពាក្យថាសាច់ឈាមនៅក្នុងខនេះគឺសម្ដែងអំពីមនុស្សធម្មតាគឺជាមនុស្សដែលមិនទាន់ស្គាល់សេចក្តីពិតរបស់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយទេព្រះយេស៊ូវសម្ដែងអំពីប្រភេទនៃសាច់ឈាមនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ6ថារបស់អ្វីដែលកើតពីសាច់នោះជាសាច់ទេហើយដែលកើតពីព្រះវិញ្ញាណនោះជាវិញ្ញាណវិញតើមនុស្សធម្មតាត្រូវការអីដើម្បីចំអែតរូបកាយដែលមានបាបរបស់ខ្លួនសូមឲ្យយើងបានមើលមុខម្ហូបមួយចំនួនដែលមនុស្សមានបាបត្រូវការសម្រាប់ចំអែតរូបកាយរបស់ខ្លួនចុះមុខម្ហូបទាំងអស់នោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ19ដល់ខ21ដែលមុខម្ហូបទាំងអស់នោះគឺរីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាសេចក្តីកំផិតសាហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកអះអាភាសថ្វាយបង្គំរូបព្រះមុនអាគមសំអប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឈ្នាននេះកំហឹងទាស់តែងគ្នាបាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកັບសម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយមុខម្ហូបទាំងអស់នេះមើលទៅគួរឲ្យខ្ពើមឆ្អើមខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាមនុស្សលោកខូចខាតទាំងស្រុងនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្លួនតែម្ដងចុះមនុស្សដែលគិតតែខាងវិញ្ញាណវិញតើមានមុខម្ហូបអ្វីខ្លះដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ខ2និងខ12ឆ្លើយនឹងសំណួរនេះថាដូច្នេះបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះចូលស្វែងរកអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅស្ថានលើវិញជាស្ថានដែលព្រះគ្រីស្ទគង់ខាងស្ដាំនៃព្រះចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចុះមុខម្ហូបទាំងអស់នេះចំអិនឡើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សថ្មីគឺជាអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ូលបានបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍មួយទៀតនៅខាងក្រោមនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ6 ត្បិតគុណិតខាងសាច់ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគុណិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទៅជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញគុណិតខាងសាច់ឈាមគឺជាគុណិតដែលដាច់ចេញអំពីព្រះជាម្ចាស់ការដាច់ចេញអំពីព្រះជាម្ចាស់គឺមានទីបញ្ចប់ឯទីបញ្ចប់នោះទៀតសោតនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ចំណែកឯគុណិតនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះមានទីបញ្ចប់ដែរគឺជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តដើរជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណមានន័យថាការដើរដែលដឹងខ្លួនជានិច្ចថាយើងអាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបដោយប្រការណាមួយជាមិនខានលុះនៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនភ្លាមយើងត្រូវលើកយករឿងនេះមកលន់តួនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់យើងលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គដើម្បីសម្ដែងថាយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់ការទាំងអស់នេះមិនអាចកើតឡើងបានដោយឯកឯងនោះទេមនុស្សធម្មតាមិនអាចមើលឃើញអំពើបាបភ្លាមៗរបស់ខ្លួនឯងឡើយមនុស្សថ្មីក៏មិនអាចមើលឃើញអំពើបាបបានដែរប៉ុន្តែមនុស្សថ្មីដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំយ៉ាងជិតស្និទ្ធនោះអាចស្គាល់អំពើបាបរបស់ខ្លួនភ្លាមៗបានការនោះហើយជាការដែលដើរនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រហារតីឲ្យយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងជីវិតនេះដែលមានវត្តមាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានសុចន្ទៈចង់ផ្ទេរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកថ្វាយដល់ព្រះវិញ្ញាណឲ្យទ្រង់ដឹកនាំយើងរៀងរាល់ថ្ងៃដែរឬទេលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែផ្ទេរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកឲ្យព្រះវិញ្ញាណដឹកនាំជារៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលទើបលោកអ្នកអាចរស់នៅថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់បាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ7ដល់ខ8ព្រោះគុណិតខាងសាច់ឈាមនោះរមែងទាស់ទៅទឹងនឹងព្រះត្បិតមិនចោះចូលនឹងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះទីក៏ពុំអាចនឹងចោះចូលបានផងពួកអ្នកដែលនៅខាងសាច់ឈាមនោះពុំអាចនឹងគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះបានឡើយមនុស្សលោកតាំងចិត្តទាស់ទៅទឹងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាំងពីដើមកំណើតមកគេមិនគ្រាន់តែធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គទេគឺគេតាំងចិត្តបះបោទាស់នឹងព្រះអង្គតែម្ដងគេមិនសុខចិត្តធ្វើតាមព្រះបន្ទូលទេគឺគេសុខចិត្តកាន់សាសនាឲ្យរឹងមាំដើម្បីបង្ខំចិត្តឲ្យដាច់ឆ្ងាយអំពីព្រះយេស៊ូវបើព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សមានបាបចូលទៅស្ថានសួគ៌នោះទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវសង្គ្រោះស្ថានសួគ៌មួយជាន់ទៀតទើបសង្គ្រោះពិភពលោកយើងនេះមនុស្សចូលចិត្តបោកចំបាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូចជាករណីលោកយ៉ាកុបជាដើមប៉ុន្តែចូលអស់លោកអ្នកចាំចោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សឈ្នះព្រះអង្គនោះទេទ្រង់មិនចាញ់មនុស្សដោយសារអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សទេទ្រង់បញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកបបួលមនុស្សលោកដើម្បីឲ្យជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើលោកអ្នកយល់ព្រមទទួលជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតាមការបបួលរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះហើយឬនៅសូមអស់លោកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវចុះនោះអស់លោកអ្នកនឹងបានរួចពីបាបបាទអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ